ከዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነዘለው ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሰላማ ጊዜ ንማሕወራት ዜና ሃገሮም ቃለ መሕትት ሂቦም ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ፀሚዖት ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣለና።
ዘጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጣ ምዕባለን መቐባል ውሳነ ኮሚሽን ዶ ኢትዮ ኤርትራን ውፅኢት ናይ ሰልፈ መዋዕል ዝበሃል ድሕር ናፅነትን ድሕር ምውዳእ ናይ ዝሑል ኩናት ምስ ተፈጥረ ዞባዊ ቅልውላዋት መኸተምታ ከም ዝኾነን እዚ ሓድሽ ለውጢ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ምንፃግ እቲ ዝፀንሐ ዝምድናን ዝዘርብ ሰላም ዝኸልአን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ረቕምን ምንቋትን ከመርሕ ዝፀንሐ ኣካይዳ ብዘይ ምቕባሉ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም ሰለስተ ሕዳር ምሸት ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢታት ኣብ ዝገበሮም ቃለ መሕትት ገሊጹ። እዚ ሓድሽ ክስተት ከዓ ናብ ካልእ ምድሪኽ ዘሰጋግር ከም ዝኾነ ኣብሪሆ
ውሳኔ ምቕባልን ዘይምቕባልን ኣኮነ ናብቲ ውሳኔ ምትግባርን ዘይምትግባርን ኣኮነ ናይ ሓደ መዋዕል ምውቃዕ ወይ ድማ ግዜኡ ናይ ምኻብ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናይ ሓድሽ መዋዕል ወይ ሓድሽ ኤራ መሰጋገሪ እዋን ካብ 1990 ወይ 91 ጀሚርና ክሳብ ዘሕጂ ዘለናዮ ዝተሓልፈ መዋዕል ሳልሳይ መዋዕል ዝበሃል ኣብቂዑ ኢና ክንዛረብ ንኽእል። እዚ ሕጂ ቀራና መገዲ ኣለ። እዚ ቀራና መገዲ እዚ ናብ ሓድሽ መዋዕል ወይ ናብ ሓድሽ መድረኽ ክወስወና እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እንኮ ቀጥራዊ ዓለማዊ ስርዓት ብዘይ ምቕባሉ ብጉዳይ ዶብ ኣብ ተደጋጋሚ ሽግር ክኣቱ ከም ዝተገብረ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብሪሆ።
ምስሊናን ብነበረ ናይ ዶብ ሽግር ናብ ናይ ባድመ ሽግር ድሕሪኡ ናብ ናይ ጅቡቲ ሽግር መወዳእታ ከዓ ናብ እገዳ መፅ እገዳ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ፈተነ ነይሩ ክበሃል ሓደ ኣጀንዳ እዩ። መወዳእታ ኤርትራ ከመጀርካ ኮርኒዕካ ፈቅቶታት ፈጢርካ ጀዋ ሒዝካ ንገባቲ ናይ ዕለላ ኣጀንዳ ኣንቅፋት ተኣሉ ማለት እዩ።
ገስጋስ ትግባረ ስምምዕ ኢትዮ ኤርትራን ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ዕድላትን ቦድሆታትን ኣመልኪቱ ምስ ቀረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ
እዚ ክስተት እዚ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና ነዚ ክስተት እዚ መበገሲ እዩ ንዑ ዝኸውን ባይታ ንዑ ዝኸውን ሃዋሩ ክነጣጣሕ ኣለና ቀዳማይ ሓላፍነትና ምስ እዩ። ዓበይቲ ዓበይቲ መወዳእታ ዘይብሎም ጉዳያት ኣለዉ። ምናልባት ምትዝባሮምን ዓመታት ዝወስዱ ዓበይቲ ዓበይቲ መደባታት ማሉ ኣለዉና ሓደሽቲ ንሂዞም ዘለና ሕጂ ኮነን ካብ ቅድሚ ዝፀንሐ ክኸውን ዝነበሮ ዓበይቲ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ድሕነታዊ ማልያ ዘይብሎም ጉዳያት ኣለዉ። ቅድሜና ዘለዉ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኮንሶሊዴት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከመበልገቦ ክንክእል ኣለና ናይ ሓደዕድ ምትእምናን ክንሕይል ክንክእል ኣለና ድሌታትና ብስምዒት ክንገልፆም ንኽእል ንኸውን ግን ብተጨበጥቲ ብኣሃዛት ክንገልፆም ክንክእል ኣለና ዓውዲ ብዓውዲ ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ጉዳይ ብጉዳይ ሓደ ብሓደ ዘርዚርና ክንሰርዖም ክንክእል ኣለና ኖ ቅድም ንዓይ ምስራ ኣመድሃር ከመበልድለ ኢና ኢና ንዛረባ ይነክእልን ትባይታ ንብሎ ሃዋኹ ንብሎ ኤንቫይሮመንት ንፈጥሮ ክንክእል ኣለና ንዕኡ ተፈጢሩሎ ሓድሽ ክፍተት እዩ። እዚ ክፍተት እዚ ግን ንመፃዕቲ ገስጋስናን ጉዕዞናን ደተኣማምን ክንገብሮም ምእንቲ ነዚ ከመበልድሎ ክንክእል ኣለና።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላም ኣብ ምዕዛፍ ሽርክነት ናይ ጎደቦኦልን ናይዚ ዞባን ዝህሎ ኣበርክቶ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብዚ ዞባ እዚ ወይ ጎደቦ ዝበሃል ንሃገራት ተፋሰስ ናይል ዝሓዘ ናይ ቅድሚ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝሓቆፈን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክፍለ ዞባን ናይ ወሽመጥ ሃገራት ዝሓቆፍ 4 ክፍለ ዞባታት ዘጠርነፍ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ንናይ ክልቲዩ ህዝብታት ምትሕባር ክውንነት እወንታዊ ስምብራት ክገድፍ ነቲ መቓን ክግደፍ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
ኣብ ዞባና ክንገብሮ ዘለና ቅድም መቓን ናይቲ ዞባ ንብል ኣሬካ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዛዕባ እስያ ብዛዕባ ማእከላይ ምራቅ ክትዛረብ ትኽእል ካብ ገፌ ኣብ ኣጋስነት የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ካብኡ ናብኡ መደባትካ ሰሪዕካ ናይ ክልቲኡ ምትሕዝባር ከዓ ኣወንታዊ ስምብራት ከም ዝገብር ክትገብር ንድሕር ኮይንካ ነቲ መቓን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገፊሕ ዞባ በቢ ክፍለ ዞባታቱ ክምዕሉ ዘለዎም ዝምድናታት ኣረኣያታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተዛሪብካ ከም ራእይ ከም ፕሮግራም سيكاد وصاق ما الحق ما الحق بتطح بايتان هواهون كفتر خيل الله هذا حتى حدث اللي هواهون كتر يتغلنا ما قلت عوزن بنا فاتنا سبق مبقسي حيني سبق الله قلت عوزن بنا فاتنا من حيان مقورب لنا متفتات وين قايدة لنا سرحون تصفاده اللي التبابعي إلنا ما تقاربنا خلنا مزيوم قلت عبيعتن كن صبرو معنا خلنا ومسلو هنا معرى معرى قلت عوزن وداتنا وحذيرنا كن صرحل المفئل بايكاون كن فاتر سنكيلا لنا
رينزين سياس أسعبو أبسا ساعتو أبعلتاو قدات انتنا المقلت انزهبو سلات آتینا بهالتی کفل زغالت آن تن تن تی زیرگون نهزی زمرزون زدن آگرون حبری تاتن زمت تاتن ناتوم حما صلوا فلز فترو آبوانا و گدات حبری تام ها آگداس کم زهانه گلیشو اما داتا پریزیدنت سیاس نزد حلفه استخرس ادلاف نمیلاس هزی ارثرا بتعت آتیک سرح عتحفاسی بود. President Isaias Afwerki, Maqat Altana Izik Alam Hattis, Ab Karaba Awan, Ab Zabbe Tawun Lama Atawun Guddaya Zatokora, Kala Ikfalka Alam Hattis, Kaskayif Kamzhoana, Tafalit Ullo. Berhane Berhe, Nijinza Amerika, Kabish Mera.
زي راديو دمت أمريكا يونا بسفورت هاو تطاق نحل فينا